Гэта Радыё Свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Удзельнікі міжнароднай канферэнцыі сябры Сірыі ў Стамбулі заявілі, што яны прызнаюць Сірыйскую нацыянальную раду ў якасці легітымнага прадстаўніка ўсіх сірыйцаў. Кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Аль-Арабі заклікаў на канферэнцыі Раду бяспекі ООН прыняць рашучыя меры дзеля спынення крывапраліцця ў Сірыі. У прынятым па выніках стамбульскай сустрэчы камюніке ўтрымліваецца заклік да прэзідэнту Сірыі Башара Асада усталяваць тэрміны ажыццяўлення пляну па ўрэгулявання канфлікту ў гэтай краіне, прапанаванага спецпасланнікам ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Ананам. Удзельнікі сустрэчы таксама заклікалі сірыйскіх вайскоўцаў не падпарадкоўвацца загадам сірыйскага прэзідэнта адкрываць агонь па грамадзянскіх асобах. У той жа дзень кіраўнік сірыйскага нацыянальнага савета заявіў, што гэтая арганізацыя будзе плаціць усім паўстанцам, якія ўдзельнічалі ў барацьбе з рэжымам Башара Асада. Саудовская Арабія і яшчэ некалькі краінаў персідскай затокі паведамілі аб стварэнні фонду, з якога будзе выплачвацца заробак байцам свабоднага сірыйскага войска і былым вайскоўцам, якія перайшлі на бок апазіцыі. У канферэнцыі ў Стамбулі бралі ўдзел прадстаўнікі больш як 60 краінаў Захаду, у тым ліку дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, прадстаўнікі арабскага свету, таксама дзеячы сірыйскай апазіцыі. Расія і Кітай ізноў не бралі ўдзел у канферэнцыі сяброў Сірыі. У М'янме лідар апазіцыі Аун Сан Су Джы атрымала перамогу на праведзеных у нядзелю да выбарах у парламент. Яна атрымала 82% галасоў у сваёй выбарчай акрузе ў горадзе Камху. Пра гэта паведаміў прадстаўнік нацыянальнай лігі за дэмакратыю, якую ўзначаліла Аун Сан Су Джы. Гэтыя дадзеныя не з'яўляюцца афіцыйнымі. Выбарчая камісія М'янмы пакуль не публікавала якіх-небудзь вынікаў галасавання. На дадатковых выбарах у парламент ішла барацьба за 45 мандатаў, якія вызваліліся пасля пераходу некаторых дэпутатаў на працу ва ўрад. Усяго ў парламенце 664 месцы. Упершыню за апошнія 20 гадоў да выбараў была дапушчаная партыя Аун Сан Су Джы. Таксама ўпершыню ўлады дазволілі міжнародным назіральнікам прысутнічаць на выбарах. Сёння ў цэнтры Масквы паліцыя затрымала больш як 50 чалавек за спробу правядзення несанкцыянаванай акцыі. Як паведамілі ў МУС Расіі, актывісты выкрыкавалі лозунгі, спрабавалі прайсці на Красную плошчу, якая была зачыненая супрацоўнікам праваахоўных органаў. Разам з тым сябра руху «Салідарнасць» Надзея Міцюшкіна заявіла ў інтэрв'ю нашаму радыё, што яе з яшчэ некалькімі апазіцыянерамі затрымалі каля метро без тлумачэння прычынаў. На Красной плошчы ў нядзелю павінен быў адбыцца флэшмоб. Меркавалася, што цягам дня па вуліцах будуць хадзіць людзі з белымі стужкамі, сімвалам руху за сумленныя выбары. Аднак плошчу самай раніцы перакрыла паліцыя. У Йемене група баевікоў, звязаных з Аль-Каіды, сёння раніцай здзейсніла напад на вайсковую базу, застрэліўшы 7 вайскоўцаў. Афіцыйныя крыніцы паведамілі, што вайскоўцы ўрадавых войскаў былі забітыя ў казарме падчас сну. Інцыдэнт адбыўся ў раёне Шыбам правінцыі Хадмараут на ўсходняй частцы Йемену. Нападу баевікоў у Йемене пачасціліся ў апошнія месяцы. У перыяд леташніх антыўрадавых маніфестацый сыходу ў лютым 2012 года з пасады прэзідэнта Йемена Алі Абдалы Саліха уплыў войска прыкметна знізіўся. Заходнія аглядальнікі адзначаюць, што гэта дазволіла баевікам, звязаным з Аль-Каіды, захопліваць тэрыторыі і гарады на поўдні краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступную пачуеце прыблізна праз